Sfântului Duhului, chiar dacă am ajuns la capitolul 15 din Faptele Apostolilor, o să mă întorc puțin la capitolul 14. De ce? Pentru un verset asupra căruia n-am insistat destul de mult și după aceea continuăm cu capitolul 15. La capitolul 14 se povestește ultima parte a primei călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel. Și acolo ni se spune că ei ajung din nou în Antiohia, din Antiohia Pisidiei, din Icaonia, din Isauria, de pe unde au fost, din Derbe. Ni se povestește că ajung înapoi în Antiohia și auziți ce zic. Și de acolo au mers cu corabia spre Antiohia, de unde fusese încredințat Harul lui Dumnezeu, spre lucruri pe care l-au împlinit. Și acum, versetul 27 din capitolul 14. Și venind și adunând biserica, deci acolo în Antiohia, când au ajuns acasă, venind și adunând biserica, au vestit câte au făcut Dumnezeu cu ei și că au deschis păgânilor ușa credinței. Pare la început o chestie, na, simplă. Dar numai din acest verset putem înțelege multe lucruri. Unu, biserica nu era sub forma aceasta instituțională, ca de întreprindere, ca de multinațională, ca de orice organizare omenească. În sensul că ei nu puseseră trimiși ca un fel de subordonați altora de acolo din Antiohia, deci ei erau subordonații, alții din Antiohia îi trimisiseră și acum ei trebuia să vină să dea cu subsemnatul ce au făcut, pe unde au fost, dacă au greșit, dacă nu au greșit, să facă un raport complet al... Nu. Deci nu i-a întâmpinat nimeni zicând. Și au venit și s-au înfățișat și s-au înfățișat în Antiohia și a chemat acolo biserica cu bătrânii și fariseii și cărturarii convertiți. Și aceia i-au ascultat și au... ca la un examen, știi? Că zică, ia să încearcă cu voi. Doi, care ați plecat în numele Bisericii lui Hristos. Și noi am pus mâinile peste voi și noi m-am rugat pentru voi și noi... am postit pentru voi și Duhul Sfânt a vorbit și a zis să vă ținem pe voi. Deci, hai să vedeți ce ați făcut. Pentru că era foarte important ceea ce făceau. Încrederea pe care, mi se pare deosebită, încrederea pe care acești oameni o aveau în ei, dar nu numai în ei. Încrederea pe care acești oameni o aveau în alegerea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu i-a ales pe ei, nu mai discutau ei să... Păi da, un fel de invidie de aia, păi voi vă ales, acum trebuie să dați raport, ia să vedem ce ați făcut voi. Știți că tocmai atunci, cum de-a ales pe ăștia, mă? Ia să vedem noi dacă chiar e o chestie, fac ei o chestie bună. Cum de-a ales tocmai pe ei? Lucrurile astea se întâmplă acum în mod curent, în toată viața noastră, zi cu zi. Păi numai să fie ales, să presupunem că este ales cineva din... o firmă să meargă undeva sau să... și mai sunt vreo 10 doritori, să zicem. Pentru că se întoarce ăla din Belgia, unde s-au dus, să nu știu ce să facă pe acolo, să discute legat de ceva. Cum mi-a spus cineva care și-a făcut o pizzerie aici în Cluj și zicea, domnule, și după ce ne-am făcut pizzeria, a zis, hai să găsim pe cineva să meargă acolo de unde e mama pizzeriilor în Italia. Să vedem acolo cum se face pizza. Și s-au ales între ei, care zice, du-te tu. Și a fost și de la alți 5, care erau și ei membrii fondatori, că nu s-au dus ei. Păi zice că nu am întors acasă, m-am fost purecat pe toate părțile. Și ce ai văzut acolo? No, ai pierdut vremea degeaba, ai cheltuit degeaba banii, firmei, ce ai făcut acolo? Numele firmei noastre. Și s-a dat acolo cu subsemnatul și m-am dus în Toscana. Și acolo cum era? Pizza napolitana. Și acolo făceam așa și așa, și carbonara, și aia era așa și așa. Și ai adus ceva, sortimente mai special. Și deci aia și-a dat seama că oamenii aia erau foarte invidioși pe chestia asta și că acum ai luat la mână. Păi stai așa, ai fost ales de Duhul Sfânt și așa, păi să vedem ce ai făcut. Deci oamenii ăștia se întorc din prima călătorie misionară trimiși de Duhul Sfânt și nimeni nu ia la întrebări. Nu vin cu raport de desfășurare a faptelor, nu știu ce. Nu îi treabă nimeni nimic. Nu vine mai marele locului, bătrânii locului, să ia la purecat. Foarte interesant. E foarte interesant. Și asta, de fapt, asta e o... dovedește că ceea ce se spune în general când citim epistolele lui Pavel, fraților, adică frățietatea asta, nu era o vorbă, era chiar frați. Și nu se urmăreau unii pe alții și nu se suspectau unii pe alții și nu aveau încredere. Și era și o filiație, adică era un raport de filiație spirituală între ei și exact cum un tată, să zicem, are încredere în fiul lui Dumnezeu. Dacă îl trimit undeva, fiul meu, adică dacă las cheile să se ocupe de casă și să ude florile și deja e matur și am o încredere în el, pe el îl aleg, păi am încredere, adică cum spunea bunica mea, că s-au dus părinții ei, străbunicii mei, s-au dus la o nuntă și era iarnă și i-a lăsat o zi jumate așa, că atunci nunțile durau mult. Durau 3 zile, dar fiind iarnă, o zi jumătate. Și i-a lăsat acasă și să aveți grijă, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Și frații, fiind 6 toți, s-au jucat pe acolo, s-au bătut, nu și-au făcut, s-au împins, nu s-au bătut. Și au drumat soa de teracotă. În mijlocul iernii și aia era și cu foc în ea. Și, na, era cu ce să ia foc casa. Tocmai când i-a drumat soba de teracotă și aia sărași încercau să-l pună la loc, nu știu ce, ce poți să pui la loc, că nu poți. Au apărut părinții. Și ea stătea lângă ușă, mami, mami, tati, uite ce au făcut frații. Adică era prăcioasă, nu, ea nu colaborase la așa. Și nu colaborase, într-adevăr, dar uite cum poți fi așteptat acasă, știi, sau cum poți să fii luat la întrebări dacă te duci undeva. Ei, în biserică se pare că atunci, cel puțin, era o anumită frățietate și o anumită raport de filiație, de încredere. Lucru care dă o mare, mare nădejde sufletului omenesc. Dă o mare... Te face demn, te face hotărât, te face vrednic. Adică eu cel puțin am avut parte de asemenea întâlnire și cu părintele Teofil, care după ce m-a acceptat ca fiul duhovnicesc, avea încredere. Deci când auzeam că se întâlnește cu unul sau cu altul și zice că e băiat bun, învață bine, nu știu ce. Dar cum să iei note mici? Că el avea o încredere totală, nu s-a dus la curs să pierde vremea. S-a dus să învețe. Sau când în altul Bartolomeu m-a pus să fiu, să mă ocup cu biserica, nu m-a întrebat odată să mă cheme, ce faci? Avea încredere. Și când auzeam că m-a dat încredințarea, încredințarea se ocupe de toate cele care trebuie pentru construcția bisericii. Și auzeam că el zice unul și altul, am pus un preot tânăr deosebit să fac acolo, am încredere, aoleu, a făcut durerile de inimă, nu stădeai noaptea, bine, nu dormeai, nu aveai liniște, nu aveai tihnă, că aveam încredere, știți? Adică, exact cum un alt domn, Manea Vasile, care are o librărie aici, povestea că atunci când era Saint-Serge, în o mare facultate de teologie a diasporii ruse din Paris și acum a tuturor ortodoxilor din zona Franței, spunea că profesorii erau atât de binevoitori, erau cam câți profesori, atâția și studenți, că totdeauna au fost așa, adică erau 20 de profesori la diferite materii și 20-25 de studenți. Adică nu era... și atunci mâncau tot timpul la masă, erau tot timpul binevoitori, vorbeai că orice, stăteau nopți întregi, seri întregi la discuții cu tine, că ei dormeau în același spațiu și studenții cam tot în același spațiu. Și la orice oră de zi și noapte te primeau să știți, domnul profesor, am nevoie acum la ora asta două de un împrumut că nu știu ce am pățit, că da, se scula omul, îți dădea. Și zicea, domnule, după ce îți dădea atâta încredere, știi, și te primeau oricând și nu, să zici, ne-am învățat, știți că nu mergea. Deci nu mergea. Omul îți dădea o încredere totală, dar parcă și cerea bine asta fără să-și ceară, știți? Fără să-și ceară, cerea cumva să, domnule, să fiu și eu om dacă el e om. Ei, asta e raportul real între Dumnezeu și om. Așa face și Dumnezeu cu noi. Adică nu ne cere. Nu simțiți că noaptea apare un catalog imens în vis și zice n-ai amorală, n-ai nota nu știu care. Nu, adică Dumnezeu nu te presează cu chestia asta, dar simți o anumită încredere a lui Dumnezeu în tine, chiar făcând toate prostiile, spunând toate golăniile. Simți că El continuă să aibă încredere în tine incredibilă, de care te rușinezi, dacă cel puțin îți imaginezi că are o încredere totală și că cel puțin ca și Părintele Teofil sau ca în altul Bartolomeu zice, nu, că e băiat bun, am încredere.
loc.
Cel puțin la fel face și Dumnezeu așa. Adică cu noi. Fiecare. Și tu să-l dezamăgești, să-i înșoșotești la spate, să-i spui că nu știu ce, nu-mi place de el. Sau chestii de genul ăsta. Sau să nu-ți faci treabă, să-l înnevești pe acolo, să dori. Cum facem noi. Groaznic. Nu, nu-i de făcut așa. Asemenea relație se pare că se vădește și în această comunitate creștină din Antiohia, în care oamenii se întorc, dar nu se adună niciun mare sinedriu al reprezentanților de frunte, feții, făți, cum se zice în Ardeal, făți, fătul, feții frumoși, feții mari, consilierii, prim consilierul, prim coratorul, cu prim cu nu știu ce, cu toți acolo ca să nu, ce ai făcut, cum ați făcut. Vă dați seama când au plecat. Le-au fi dat niște bani cu ei. Nu? Ce ați, cum ați chivenisit banii? Nu puteau să pună problema asta. Ce ați făcut? Dar toate problemele, mai ales duhovnicești, cum ați propovăduit, ce ați propovăduit? Adică o încredere incredibilă în, nu atâta în om, dar și în om. Și încredere incredibilă în alegerea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a rânduit și așa a oprut ca acești doi oameni să meargă, în mâna lui Dumnezeu sunt, ei vor da răspuns, nu ne băgăm noi. Și să știți că în Sfântul Apostol Pavel după aceea spune că în toate domeniile trebuie să gândim așa. Deci, și când zice oricâte și când vorbește despre faptul că toate se luăm ca de la Dumnezeu, tot la asta se referă. Adică orice ni se întâmplă, orice trebuie să facem la lucrurile care trebuie să ajungem, să le luăm că Dumnezeu le-a îngăduit, deci dacă le-a îngăduit Dumnezeu, îmi vor fi de folos cumva, și atunci, sau toate să le facem ca pentru Dumnezeu, în sensul ăsta să le facem cadre pentru Dumnezeu, nu? Nu că, domnule, fac un tort și vine Dumnezeu la masă de să-l fac ca pentru Dumnezeu. Nu, nu. Ar fi aberant, ar fi o obsesie a perfecționismului, a ideilor fixe, că trebuie să faci exact. Nu, nu, nu. Ce înțelesul era, dacă Dumnezeu a îngăduit eu să fiu tortar, nu știu cum se numește cel care face tortul.
Cofetar.
Torționar. Dacă Dumnezeu a binevoit să fiu făcător de torturi și așa m-a lăsat o vreme aici să fiu, doamne, păi să le fac ca pe Dumnezeu. Adică nu tot timpul să zic, da, de ce sunt eu cofetar? De ce sunt eu făcător de torturi? De ce mă, nu știu ce, adică tot timpul să fiu nemulțumit de chestia asta și să o iau ca de la Dumnezeu. Măi, trebuie să învăț. Nu știu ce o fi cu chestia asta, dar o iau ca de la El. Ceea ce e un lucru foarte mare să faci lucrul ăsta. Foarte mare. Adică, și tot Pavel merge mai departe, deci felul ăsta de a fi al comunității în Antiohia și nu numai al comunității, al comunităților primare, creștine, era, îl continue Pavel în toată gândirea sa, pentru că nu era o chestie a lor, ci era a Duhului Sfânt lucrarea asta. Și el zice, supuneți-vă stăpânirilor, care sunt puse de Dumnezeu, rânduite de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu. Atâta timp, bineînțeles, când nu-ți cere să... și spune. Atâta timp când nu-ți cere să te lepezi de Dumnezeu. Dar altfel, supuneți-vă lor că ele spuse cu rânduială de Dumnezeu, cu îngăduință, e lucru pe care, de exemplu, Părintele Arsenie Boca l-a înțeles cel mai bine și nu a mai avut revolta aia completă și totală pe care avea unii. Și spunea că perioada aceasta de smerenie a comunismului și să practicăm credința cum se poate, pentru că nu se, ți se interzicea să o practici sau să o trăiești tu la nivelul interior și nici măcar exterior, dar anumite forme de practicare a credinței erau cumva blocate, dar el zicea, Dumnezeu ne-a smerit, Dumnezeu ne-a, pentru păcatele făcute de noi, pentru greșelile făcute de noi, în perioada interbelică și după aceea în al doilea război mondial, și față de evrei, pe care cu zecile de mii, și față de romi, și față de mulți alții, și față de multe țări, și față de ruși, că, față de care am trecut granițele și am mers până deasupra Caucazului, pentru păcatele astea, Dumnezeu a îngăduit să vină peste noi această conducere, această stăpânire dureroasă, brutală, care ne smerește și de care trebuie să ne supunem, nu adulând-o, nu lăudând-o, nu, dar ne supunem vremelnic până va fi vremea. Adică și nu accepta revolta aceasta. El și dădea tot timpul exemplul ăsta lui Pavel, care zice, supuneți-vă stăpânilor că ele sunt puse de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu. Și Pavel urmea în condițiile în care erau împărați romani, păgâni, care unul dintre ei au persecutat credința creștină. Adică nu vă închipuiți că atunci, bine, domne, dar în vremea aceea Pavel era într-o vreme perfectă, toată lumea era perfectă, toți erau liberi și fericiți. Nu e adevărat. Adică nu vorbeam într-o perioadă ușoară, ci vorbeam într-o perioadă grea. Și, de fapt, Pavel continuă gândirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care zice, n-ai avea tu putere, zice lui Pilat, dacă nu s-ai fost dată ție de sus. Deci tu n-ai avea nicio putere. Că ce putere am să te ucid, putere am să te liberezi. O, ce vreau eu, fac. Și Mântuitorul zice, n-ai avea tu putere dacă nu s-ai fost dată de sus. Tu îți faci treaba ta, cu alte cuvinte. Ți s-a dat puterea asta vremelnică, tu îți faci treaba ta. Mai mare vină are cel ce m-a dat în mâinile tale. Ei, tipul ăsta de gândire este eliberator. Îl scoate pe creștin dintr-o nesfârșită luptă cu societatea, cu politicul, cu o urmărire necetată a scenariilor, scenaritei, ce se întâmplă în lume, cum să te profilezi, unde să fugi, ce să faci. Îl scoate pe creștin din această luptă nesfârșită cu un rău exterior, crezând tu că rezolvi tu răul exterior, și te plasează într-o luptă neîncetată cu răul interior, care este de fapt adevărata lucrarea răului. Știți? Răul exterior e ca și cum ar fi vârful icebergului, așa micuț și în subapă așa icebergul, știți? Răul exterior, te lupți cu răul exterior acolo, cu surițe ca Don Quixote de la Mancia și nu știu ce, și tu nu știi că este o imensitate ca la Titanic. Da, un ghețar micuț și de fapt el se lovește de o imensitate din adâncurile apei care îl scufundă. Așa și, de fapt, ce ne îndeamnă Pavel? Ce ne îndeamnă Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Să luptăm cu răul interior, că din inima omului ies furtișagurile, desfrânările, hulele, inima omului. N-a îndemnat niciodată. Mergeți și dați jos împărații, faceți libertate, nu știu ce mai faceți, orânduiți sociale speciale, legi speciale, luptați-vă cu ăștia, schimbați fața lumii prin nu știu ce alte modalități. Nu, ci tot cu lupta interioară. El declanșează o luptă interioară, o revoluție fără sfârșit, dar interioară și care își arată exterior, prin tine, în primul rând, schimbările. Și singura modalitate de a face vreo schimbare exterioară. Dacă citiți vreodată, schimbarea ta interioară e singura modalitate de a face o schimbare exterioară. Restul sunt povești. Adică restul sunt niște forme de imaginații, de iluzie în care crezi tu că ai schimbat și ai făcut ceva. Dacă ați citit și dacă mi-a făcut plăcere să tot citesc istoriile revoluțiilor din lume, de la Revoluția franceză până la, de fapt, prima revoluție, așa am înțeles, cel mai concret al cuvântului este Revoluția franceză. De acolo, după aceea, și urmând Revoluția franceză, sunt toate celelalte. Și cele din 1848, și Revoluția bolșevică, și toate celelalte sunt au acest tipar al Revoluției franceze. Și de atunci s-a schimbat lumea, de atunci. Dacă urmăriți aceste revoluții, ele nu schimbă nimic. Nimic nu schimbă. Adică ele parcă schimbă exterior și fac niște schimbări colosale exterior. Taie capetele regilor, fac, plec, schimbă tot. Dar de fapt oamenii sunt tot la fel de răi sau chiar mai răi. Își dau seama oamenii că cei care au venit să conducă și care credeau că schimbă ceva sunt mai răi decât cei ce au fost, cum a fost Iacobini. Adică cei care conduceau și Dantes și toți ceilalți care conduceau Revoluția franceză, care au ajuns să fie mult mai duri și mai torționari și mai cruzi și mai ucigași decât regii Franței, așa, Ludovic al XVI-lea, și pe care și pe Antoaneta, soția lui, pe care au tăiat-o în piață publică, le-au tăiat cap. De fapt, ajungeau să creadă că Revoluția e o mare minciună. Acesta e lucru ce l-a spus când s-a prăznuit, nu știu, s-a pomenit 150 de ani sau 175 de ani de la Revoluția franceză în Franța. Bineînțeles că francezii care au o adulație la Revoluția lor și aproape și o divinizează, l-au chemat pe unul dintre cei mai mari luptători anticomuniști, pe Stolzeniță, în care tocmai fugise din Uniunea Sovietică. Și el fusese un revoluționar în perioada tinereților lui, pentru Revoluția Sovietică, după care și comunistă, și pe aia a văzut el ce înseamnă Revoluția. Și acolo, când l-au chemat și l-au invitat, el a vorbit că, de fapt, revoluțiile sunt o mare bluf, o mare minciună, că, de fapt, ele mint că înlocuiesc ceva, dar nu se face nicio înlocuire, nicio schimbare. Exact cum s-a întâmplat la noi. Uitați, așa zisă Revoluția anticomunistă din 89. Ce s-a întâmplat? Securiștii și mai mari din vremea aceea și familia Ceaușescu a fost înlocuită de alții și mai vulpavi. Nu s-a schimbat, niște forme exterioare, dar interior omul a rămas la fel. Și din potrivă, poate că a sporit în rău. A sporit în rău. Acolo era o anumită morală, minimă morală. După aceea oamenii au mai avut și o morală și cei care au câștigat puterea și care au tăiat și au spintecat în toate părțile și cum le convenea și cum le plăcea. Și așa s-a întâmplat și în Rusia. După așa zisă revoluția anticomunistă din vremea lui Yeltsin, în 91 și 92, ce s-a întâmplat în anii aceia, Solzhenitsyn se spunea că a fost cea mai neagră perioadă a Rusiei. Cred că dacă trăia spunea că asta e cea mai neagră. El zicea că a fost cea mai neagră perioadă, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, până spre 2000, când a venit Putin. De ce? Pentru că era o așa zisă libertate, dar se cumpărau până și bombe atomice. Era o nebunie, înțelegeți? Erau grupe de grișa, așa zici, băieți de cartier și de oraș, care stăpâneau jumătăți de oraș și care trebuia să-i plătești tribut, că ești acolo și ai tu, trăiești tu pe acolo, sau ai vreo prăvălie. Iar dacă nu, erai ras, adică erai omorât. Era un haos în care fiecare făcea ce vrea și în care stăpâneau cei răi, cei puternici, cei cruzi. Acolo s-au făcut miliardarii care vedeți acum și care au iahturi și tot ce vreți și după aceea au spălit sub Putin. Dar au spălit așa aleși într-o elită. Dar acolo s-au format ei. Acolo a fost pepiniera. Fiecare care era mai îndrăzent, mai șmecher, mai prefăcut, ăla lua mai mult, ăla câștiga mai mult. Deci a fost cea mai neagră și urâtă perioadă. Atunci au murit zeci de mii de oameni simpli și normali, uciși. Așa cum se întâmplă în Mexic. Acum, în fiecare an, sunt până la 15-20 de mii de oameni uciși, așa. Nu știe nimeni cum. Se găsesc oasele lor la marginea câmpului, scufundați în acest sulfuric. Deci trebuia să se scape de ei. Sunt oameni în care, din când în când, o grupă de mafioși câștigă puterea și ceilalți mafioși și alți oameni nevinovați sunt omorâți cu miile, fără discuții. N-ai ce să... Și numai la sfârșit de an se spune încă 15-20 de mii, culminând într-un an 30 de mii de oameni, într-un an 30 de mii de oameni uciși. De asemenea, grupări mafiote. Mexic, în vremea asta. Păi la noi și tot, destul de bine. Sper să nu fie... să nu de ochi și pas la Puce și pe Cluj nebunile astea. Dar față de ce acolo și în alte părți... Ei, întorcându-mă... Sfântul Apostol Pavel, mergând pe cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pe învățătura Bisericii până la urmă, spune, Doamne, toată puterea este îngăduită de Dumnezeu. Așa cum este ea, e îngăduită. Adică, cu alte cuvinte, el spune, dacă Dumnezeu ar vrea în noaptea asta, pe toți ei i-ar face praf. Înțelegeți? Adică nu este greu lui Dumnezeu să moară toți G20 și într-o noapte, așa, pur și simplu, toți. Fiecare, unul de afară de cord, altul de nu știu ce. Ce credeți că e greu? Deci dacă El îngăduie, nu? Dacă El îngăduie, e îngăduită de Dumnezeu pentru, exact cum e îngăduită de medic, cine știe ce tratament mai aspru asupra unui organism bolnav de cancer sau cine știe ce probleme, un tratament care altfel ar fi un chin pentru orice om. Dacă ar face un om sănătos, ar zice, ce vrei rău, vrei să-l omori. Și, de fapt, acela e singurul care poate să mai salveze ceva din acel om. Așa se întâmplă cu aceste conduceri pe care Dumnezeu le îngăduie, peste noi, care, de fapt, par așa un fel de degringolada a răului, face ce vrea el, cum vrea el, dar, de fapt, nu în mâna răului stă totul, ci este cumva îngăduit de Dumnezeu toată nebunia asta, pentru că mai salvează și mai alege și mai ce se mai poate alege și salva din tot răul care se adună în om și amestecă, și mai ales din amestecul acesta infect și plin de promiscuitate dintre bine și rău pe care îl face omul. Oamenii fac un amestec grozav și înfricoșător între bine și rău, fac un fel de nouă evanghelie, altfel de cum, în care amestecă binele și rău și zic, las că merge și așa, las că Dumnezeu e bun și calcă în picioare cuvântul Evangheliei, trăind după cum vor ei și cum le place și cumva, făcând o nouă evanghelie, fără să o formuleze, fără să o... Unii mai fac și așa, să o strige de pe casă, dar sunt puțini aceștia. Și ori lucrurile astea pot fi atât de periculoase, mai ales că ele se moștenesc, se primesc de următoarea generație și aceia cumva sunt îmbolnăviți din fașă. Adică dacă, de exemplu, tatăl tău, mama ta, țin Evanghelia și anumite porunci, dar cred și în horoscop, cred și mergi pe la vrăjitor, fac și nu știu ce forme cu ansa, nu știu ce cu info-energetică și mai știu ce fac. Toate le combin acolo, mai cred și în cine știe ce karmă, mai cred și în aia, mai fac și aia, mai fac și aia. Și păi asemenea oameni având copii și ținându-i cumva și dându-le deschidere spre asemenea canale de cunoaștere, bine zis canale de cunoaștere, canalizări de cunoaștere, dându-le deschidere spre asemenea canale de cunoaștere, bineînțeles că copiii vor fi cumva întinați, amestecați, prinși de mici în așa părutul creștinism open-minded, așa, dar de fapt deja infectat de toate învățăturile, de toate nebuniile, ori peste o asemenea chestie și ca să mai schimbe omul care amestecă lucrurile astea și le face așa un tot imens, în vechime Dumnezeu spunea, dacă în mijlocul tău este un vrăjitor, dacă scoați-l din tabăra lui Israel și omorâți-l, părea dur, dar era singura soluție de a nu infecta toată cunoașterea asta și să se amestece așa. Acum Dumnezeu nu mai face așa, dar tot amestecul acesta foarte periculos. Că dacă ar fi răul și binele, comunismul, rău și binele pe care îl poți vedea și alege, ar fi mai ușor. Dar acum e un amestec foarte perfid între bine și rău și foarte tentant. Amestecul acesta duce la lucruri grozave și la întâmplări, la schimbarea radicală a firii omului, a ființei lui, a generațiilor care vin. Ele se nasc, exact cum ziceau grecii despre om, că zice, există o muzică a sferelor, dar nu o auzi pentru că te naști în ea. Știți, exact cum dacă stai mult într-o cameră și un miros, tu nu simți că acolo ești. De nu știu cât timp, dacă intră unul și zice, ce miros! Dar tu nu te dai seama că e mirosul ăla. Pentru că nu ai simțit niciodată mirosul curat. Habar nu aveai ce înseamnă. Așa, ei ziceau, dacă te naști, este o muzică excepțională a tuturor sferelor, adică a stelelor, a astrelor, a tuturor, a Universului, dar noi nu l-auzim când ne-am născut în el, adică noi nu avem probleme. Așa este când omul se naște într-o anumită învățătură, un fel de a fi, de a se raporta oamenii, mai ales în primii 3 ani și în care copilul e ca un buret, el absorbe, spunea un medic mare, psihiatru și nu chirurg, neurolog. Copilul pe la 3 ani, chiar dacă nu prea vorbește cât vorbește sau nu înțelege tot ce are o putere de a capta și de a înțelege și de a prinde tot gesturile, înțelesurile lor, felul de a fi, tot felul de felul cum privește omul, felul cum vorbește omul, felul cum minte, felul cum toate astea le prinde și se implantează, se prinde în inima lui cu atâta putere, ce să mai vorbim de moștenire genetică. Deci, pe lângă moștenirea genetică, este această încărcare de tot ceea ce vede în jur și care, de fapt, îi pun temelia vieții viitoare. Adică, dacă tatăl tău zice, ai, tăi din gură, lasă-mă, îmi place că ești prate. Să zicem, presupunem asta, dar nici măcar nu zice așa. Să zicem că, mare pe asta. Și atâta numai, sau ea, că tatăl tău ăsta nu duce, și toate astea, zici, da, nu înțelege că mic. Se prind, înțelegeți? Și el o să facă la fel, o să aibă aceleași porniri, o să e temelia ființei lui se pune acolo. Și asta e la un nivel simplu, dar la nivelul duhovnicesc, la nivelul credinței, ce crezi tu? Asta se implantează felul cum se uită mama la horoscop. Cum, nu știu ce, vede, ce face, pe acolo, toate astea se implantează extraordinar de puternic în ființa lui. Nu mai poate scăpa de el. Este tentat să se întoarcă spre el. Ziceți că nu e chiar așa? Uitați-vă, de exemplu, ce făceau părinții voștri când mâncau. Că se mai certau, că se mai contrau, sau când se apucau de lucru. Știți că atunci când oamenii se apucă de lucru, atunci își devin nervos, uite ce așa, și o să vedeți că și voi mai devreme să vedeți, o să ajungeți cam așa. Dar faceți aproape fără să vă dați seama lucrurile astea. Nu neapărat pentru că e moșteniți. E moșteniți educațional, că i-ați văzut așa. Și dacă cineva când mănânci te tot oprești sau zice ceva, te scandalizezi cum l-ai văzut pe tatăl tău că făcea. Înțelegeți? Fără să, domnule, ajuns să zici, uite, nu mai faci eu ca tăi, cum exact? Sau ca maică mea, sau ca nu știu ce. De ce? Pentru că se implantează acolo. Păi, dar credeți că numai ăstea? Și credința. De aceea s-au născut oameni sfinți în vechime, pentru că aveau curăția aceasta credinței și măcar aveau niște forme clare. Dar lucrurile s-au devenit așa de alambicate, așa de amestecate, încât ce transmiți de fapt? Ce o să transmiți? Chiar dacă nu zici nimic. Gesturile, felul de raportare la cer, la icoană, la tot, se transmite. Faptul că tu nu ai o evlavie față de icoana aceea, de Mântuitorul care e acolo, de fapt, de Mântuitorul, nu de icoană în sine. Și că o tratezi așa, cu nevăsare, fără să îi spui, mă, tu să nu... Fără să-i zici, uite, și tu să o tratezi tot la fel, cu nevăsare. Fără să zici nimic. Se rămâne implantat în ființa omului. Și omul va face aproape la fel. Sau va fi tentat să facă la fel, foarte tentat. Ei, ziceți, poate să ziceți, de ce Dumnezeu îngăduie aceste stăpâniri, de multe ori aspre, sau neîngrătoare, sau... Ei, asemenea forme, asemenea așezări, asemenea, nu se așezări așa duble, complicate, duble, triple, amestecate între păgânism și creștinism. Nu ies de la om decât după anumite experiențe mai dure. Nu ies, nu se lămurește omul. E ca și cum zice, de 7 ori prin strecurătoare, am strecurat argintul ca să scot argint curat. Așa se făcea în vechime. Ei, de 7 ori trebuie să scoți pământul din tine. Și ca să ajungi să poți să se curețe credința ta. V-am spus odată, a venit aici o familie să se certe cu mine că ce creștinism în gust aveți, că Hristos a fost un mare maestru și ei erau toți oameni intelectuali și Hristos a fost un mare maestru spiritual, dar trebuie să luați în seamă și pe ceilalți și energiile și tânăna și ansele și Tot ce acum la mare vogă erau și ei. Și știau să le explice detaliat și după 3-4 ani au venit tot o familie. Acum nu mai erau cu capul sus ca atunci când au intrat. Și erau cumva mai smeriți, așa, 2-3 erau cheli. Pentru că, de fapt, se mulămiseră de cancer și tatăl și fiul. Și, Doamne, au căzut în mijlocul bisericii, în genunchi și au zis, numai Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Credeau și îmi țineau mie discursuri. Nimic altceva. Nu știu ce. Că este Fiul Dumnezeu. Toate celelalte sunt de El. Bine, dar mi-era și rușine să spun. Știți cum mi-a zis acolo. Și mi-am dat seama că se pare că la om nu merge altfel. De multe ori nu merge altfel. La familie, la neamuri întregi. Nu merge altfel. Că Dumnezeu este nevoit uneori să pună stăpânitori aspri și să încerce firea oamenilor. Să o ducă la limită, să-i pună în fața unor situații care îi fac să aleagă între bine și rău și care, de fapt, discer. Știi că, de fapt, să zicem că, știți cum e bancul ăla, că era panchiștii care își făceau părul tot timpul numai asta. Și e bancul neadevărat, în sensul că nu poate fi așa. Și că un panchist merge prin pustiu și își termină apa și moare și se drește pe coate și nu, și zice, mor. Și vine un om și zice, mai am o gură, iau și ăla și ea nu își face pentru că ei tot timpul își făceau, nu era fixat. Își făceau coamele de așa. Asta e o minciună. De fapt, ei nu fac așa. Dacă ar fi. Deci în fața morții, apa devine cea mai importantă ca să trăiești. Nu mai contează freza, nu mai contează. Dintr-o dată, lucrurile de proastă calitate, de puțină importanță, de mofturile, necesitățile create dispar în fața situațiilor limită. Deci de aceea Dumnezeu îngăduie de multe ori asemenea specimene de oameni, asemenea să vină în lume, îngăduie, nu dorește, dar le lasă. Pentru că acestea cumva, vrând nevrând, prin faptele lor, prin hotărârile lor, duc la o lămurire a lucrurilor importante și a lucrurilor mai puțin importante. Și asta și la nivelul credinței. Adică la nivelul credinței tot așa de important e și cititul viselor din ce mă gândesc eu că am visat azi noapte pentru un om obișnuit și că m-am rugat. Și că mă duc să mă împărtășesc și că m-am dus să-mi ghicească în palmă nu știu cine. Tot cam așa pentru un om de ăsta normal, obișnuit, așa amestecând credințele. E, în momentul în care dai de necaz pe acestea, lucrurile se separă. Ăla care ghicește în palmă, ăla care umblă cu Bobby, ăla care... Lasă-mă, domnule, chestiile astea. Din toată relația ta cu Dumnezeu și importanța Dumnezeu se schimbă și se pune pe primul loc. Aia și restul se povește. Adică lasă-mă cu... Fără să vrea omul ajunge nevoind, dar forțat fiind, la a-L cinsti pe Dumnezeu așa cum se cuvine. E o durere pentru Dumnezeu că trebuie să mai îngăduie asta că omul se întoarcă, dar se pare că omul cere. Adică omul nu vrea altfel. Nu vrea de multe ori așa. Mulți vor altfel, dar mulți, cei mai mulți, nu vor altfel. Și atunci este o îngăduință lui Dumnezeu pentru asta, pentru asta. Și în sensul ăsta spune că noi ce zicem, cum se poate? Cum se poate să zice Pavel că toată stăpânirea este de la Dumnezeu și supuneți-vă stăpânirea? Cum se poate? Se poate. Se poate. Și când Părintele Arsenie Boca zicea, lasă-mă că moare ăsta și vin alții mai rău ca el. Care ăsta, Părinte? Ăsta, mă, de care ziceți voi că nu puteți trăi. Adică de Nicolae Ceaușescu, că nu spunea tare, că erau securiști acolo. Și aia care au venit o să fie mai răi ca el. Și totul mi-a zis, nu, se poate așa ceva. Dar cu câte și mă zic, doamne, parcă-s puțin mai răi. Ăla vinde toată flota, face dezastru, vinde țara. Ălul îl face, doamne, ăla nu chiar așa, nu chiar așa face asta. Făcea alte răutăți, dar parcă nu chiar cu atâta, ce să mai zicem, de rău spiritual, care da drumul așa cu topanul peste popor, adică nu... Și până la urmă zici, doamne, asta merităm, ce să mai... Nu că merităm, poate că asta e șansa pentru cei care mai stau, deci răul acesta e pentru noi rău, pentru alții care trăiesc pentru lumea asta e chiar bine. Chiar bine. Un om deschis la minte, un om care ne inițiază în toate lucrurile lui, ale lumii occidentale, ale cine știe, ale gândirii de tip deschis. Dar pentru oamenii care mai stau la îndoială și care mai amestecă credința și mai este o undă de nădejde, exact cum la un om care are cancer în ultimul stadiu și nu mai e nimic de făcut, zic, du-te, mănâncă, bea, dă, fii fericit, dă. Adică să moară și el măcar fericit, dacă tot mai e nimic de făcut, deci nu mai chinuiești. Pe când la cei care mai este o șansă, la aceea vin la chimioterapie, vin la nu știu ce, vin la nu știu ce, fă și aia, bagă și aia, punem și aia, facem și aia. Adică chinuială peste chinuială. Așa devine această conducere și aceste întâmplări care vin peste om pentru cei care mai au o undă de îndoială, mai au un gând spre Dumnezeu. Încă mai amestecă bine la rău, nu au trecut complet la rău să-L numească bine. Pentru aceștia mai este șansa aceasta pentru ei e greutate, dar greutatea asta este folositoare ca să se poată alege binele de rău și să zică nu mai, așa nu mai merge, nu mai vreau așa. Nu mai cred în calea aceea pe care am mers până acum și mi s-a părut că concordă cu învățătoarele credinței creștine. Nu concordă. Adică, și aici se și alege. Unii care sunt de mult, care de fapt au ales de mult răul, dar încă mergeau la suprafață cu creștinismul pentru că era la modă și că era bine și dădea bine, îl înlătură complet și îl socotesc și îl vorbesc de rău și pe Hristos și biserica și toți. Unii fac așa. Deci se aleg lucrurile. Iar alții care încă nu aleseseră sau stăteau undeva la mijloc, amestecând bine și rău, dar erau tentați să le aleagă pe Hristos, poate că îl vor alege pe Dumnezeu. Deci, la aceste lucruri vreau să vă atrag atenția din cuvintele Sfântului Apostol Pavel, de aici, de la sfârșitul capitolului 14, dar și că el zice și venind și adunând biserica, au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei. Și aici, versetul 27. Nu zice, și venind și adunând biserica, au vestit câte au făcut ei și hai ce fapte. Orice, luați de la Iliadă, de la Odiseea, de la Homer, de la Gilgamesh, cea mai veche epopee, de la oricine în lumea asta, nimeni nu va zice, și până la ultimul, până la, nu știu, ultimele, cele mai deosebite cărți care au apărut, care, și care toate sunt cumva o închinare adusă egoului, citiți orice al lui Cărtărescu, să zicem. Sunt un studiu asupra egoului personal dus la limita extremă. Ce trăiesc, ce simt, ce văd, ce cum văd. E aproape ce zice Dalí. Cum pot trăi oamenii ăștia fără să știe că îi privesc? Este un geniu. Ei sunt niște nimic. El zicea și eu când fac un pipi de geniu, nu ca ei. Adică ajunsese la niște chestii aberante, aproape că nu înțelegea cum mai răsară soarele dacă el nu-l vede în răsară. Adică un egoism dus la extrem, o idolatrie asupra eului. Așa a fost lumea și așa este ea și merge spre o idolatrie și de fapt toate rețelele acestea sociale duc la extrem, aceasta pentru orice om. Atunci măcar erau câțiva, să zicem, pe vremea lui Dalí erau câțiva care scădeau genii. Unii mai scăpau și la putere, ca Hitler, Stalin, nu știu și era dezastru. Dar acum sunt mii de Hitler, mii de Stalin, mii de Dalí pe rețelele sociale, care toți se cred geniale, nu știu câte nu știu cum se numesc chestia, când ai like-uri, nu știu ce, forward, au nu știu câte, au nu știu câte, nu știu ce. Wow, se și cred oamenii și au nevoie să se creadă. Că sunt deosebiți, că sunt unici, că sunt modele, că sunt nu știu cum, că oamenii se iau după ei, că ei sunt, dau drumul la mode și oamenii, wow, mode, eu știu, ale florilor, modele mâncărurilor, modele nu știu ce. Am vorbit în seara asta de lumeniță, toți vorbesc de lumeniță, dacă ai văzut. Eu am declanșat discuțiile despre lumeniță. Altul, nu știu ce am vorbit despre, ai văzut, eu sunt mai deosebit, toți se iau după mine. Adică se ajunge la niște lucruri grozave de încredere în tine, de idolatrie adusă ego-ului tău. Și de la epopeea lui Gilgamesh până acum, toate romanele, absolut totul e ce fapte am făcut eu. Cum am trăit eu, cum am reușit eu, dar până la Dănilă Prepeleac, să zicem. Știți Dănilă Prepeleac, sau nu mai știți povestirile românești, bazmele românești. Dănilă Prepeleac care povestea, păi și că m-am dus acolo și șmecheria asta. Sau citiți, eu știu, toate, cum se numesc acestea, cu Dănilă Prepelea, cu Prostul Satului, cu... Snoavele. Deci toate snoavele românești. Șmecherul care știe să se... Dănilă Prepelea care știe să-l bată și pe diavol, care zice la diavol, pașol, la turbinca ciorchii, închide turbinca, pac! Aruncă turbinca, e o plasă, un sac. Pașolna intră în sac negrule. Adică diavole. Pasolna ciubinca ciorchii. Că e, cum se numește Marea Neagră? Cum se numește în rusă Marea Neagră?
Ciorni.
Mori. Și, deci, care sunt șmecherii care se pricep, care ei și ei după aia se duc și spun, păi ce-am trăit eu? Și toate povestirile se termină cu și dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Și ce-a mai făcut acel om și-a întâlnit pe așa și nu știu ce. Și-a mai sărit cu părăcele până în cer și-a mai trez până... Adică, chestii de-astea, dar toată istoria lumii e numai o laudă fiecare personală a lui. Fiecare se laudă cu ce a făcut. Exact. Și asta mi se pare că a pus degetul pe rană cel mai mult bine. Toți sfinții, dar mi se pare de Blaise Pascal, care zicea, dacă la doi oameni mi se dă șansa să înconjoare lumea, el scrie asta pe la 1600 și ceva, când abia înconjoase Magellan și numai odată, adică reușise cu greu, și el zice, dacă îi se dă șansa unui om, la doi marinari să înconjoare lumea și li se și, da, dacă s-ar putea să se dea încredințare, veți ajunge înapoi, sănătoși, bine, prin evenimente grozave, prin întâmplări, dar nu o să puteți povesti niciodată nimănui nimic, nici măcar că ați fost. Nu știu nimic, noi nu știm nimic. Eu sunt mic, nu știu nimic. Și zice, dacă va fi așa, acei oameni vor prefera să nu meargă niciodată pentru că nu pot povesti, ca să laude și ei. Pentru că asta e tot scopul, până la urmă. Nu te duci acolo că pentru cunoaștere. Pentru să te lauzi, Doamne, după aceea ce te întorci. Asta, cunoașterea, e o poveste. Exact cum o poveste, cum eu nu caut frumusețe exterioară, caut frumusețe interioară la această Doamnă, nu știu ce. Prostii. Adică, tu nu mă acoperi cu cuvinte niște chestii care, de fapt, știi ce cauți și cam așa, minciuni de genul ăsta umplu lumea, sună frumos, dar că pentru cunoaștere fac aia, pentru putere, pentru laudă, pentru cinste, da, asta e esența omului fără Dumnezeu. De aceea zicea Părintele Arsenie Boca, omul adevărat e smerenie și numai smerenie. Dar omul actual și omul normal, noi, suntem numai mândrie și cum să scoatem lucrurile să fie mai multă mândrie și să fim mai cinstiti și mai lăudați și mai bine văzut și mai nu știu ce. Cam asta e ce facem noi. Și el a zis că dacă i s-ar da șansa de mai nu s-ar duce. Dar dacă li s-ar da șansa să zică, s-ar duce și dacă ar ști că nu se întorc vii. Și dar să li se spună că se va povesti despre voi până și vor fi cărți. Ca... Păi da, uitați-vă, citiți Odiseea și Iliada și cum o să zică, când era cea mai mare grozave momente de luptă, ziceau, dar o să se povestească despre voi, peste veacuri și poeții o să scrie. Mergem să murim. Asta era, Domnule. Asta era, înțelegi? Nu. Că ce altceva putea să fie. Că chestia asta, că o să trăiască copiii mai bine, că toțiile voastre o să fie salvate, nu o să fie violate. Dar asta, că o să fim vestiți peste veacuri, asta biruia tot, știți? Asta e. Omul vrea să fie lăudat, vrea să fie cinstit, vrea să fie cunoscut, vrea să fie nemuritor într-un fel sau într-altul, dar alege greșit această nemurire. E o nemurire legată de mândrie, iar nemurirea nu are nicio legătură cu mândria. Nemurirea are legătură cu smerenia, are legătură cu jertfa, are alte căi, incredibile. Deci ca și cum ar zice, uite, cale spre nemurire așa, urci pe treți și soarele vine peste tine și toată lumea din jur s-au dau, nemurirea. Și uite o nemurire, o altă cale în jos, într-un beci acolo, șopârle, chestii, pe unde e? Dar nemurirea e acolo, prin jertfă și prin moarte. Și prin suferință și prin smerenie. Dumnezeu a descoperit altă cale, dar nu pentru că vrea să fie contra, ci pentru că este singura cale a te lepăda de tine însuți, a uita de tine însuți. Dar e mult de spus aici și nu mai intrăm în... Oricum, așa e lumea de la un cap la altul. Vorbește despre sine. Și auziți pentru prima oară în istorie ce zice. Și venind, adunând biserica, au văzut câte au făcut Dumnezeu. Câte a făcut Dumnezeu? Cu ei. Adică, uite, ne-au băgat și pe noi în treaba asta, dar noi nu am. Nu că, dar eu, pentru că eram un spirit întreprinzător și plin de râvnă, am atras energiile divine și cu ele am făcut chestia. Nu! Și câte a făcut Dumnezeu? Cu noi, Domnule, uite, ne-a luat pe noi doi prăpădiți, eu, un ucigaș de creștin și fariseu din farisei, râvnitor de ăla nebun, m-a luat pe mine, pe Baraba, care era un nimeni în drum cu acul mână, și așa, și mi-a făcut netrimes în lume și uite ce a făcut. Adică era o schimbare totală a... S-a încercat după aceea să se rămână pe această poziție, dar pe această poziție a apostolilor, pe această poziție a sfinților. Dar, în general, creștinii ca toți în capcana laude de sine și a cinstei adusă lor înși și ideea că... Adică este foarte ispititor să zici, Doamne, a făcut Dumnezeu cu mine, dar de ce a făcut că eram ales în pântești de Maicii mele? Deci eu sunt cel unic, Doamne, nu așa. Da, Dumnezeu a lucrat, da. Dar eu eram ales? Sau mai grozav. Știi, aici măcar este o smerenie. Eram ales, nu știu de ce am fost ales, am fost ales. Mi s-au pus căciula mitului în cap, plac, dus acolo, rezolvă treaba. Nu, mai îndrăznesc. Dar eu am atras Duhul Sfânt și l-am prin coerciție. Prin nu știu ce, prin ostenea, prin munca mea, prin răbdarea mea, prin cine știe ce, rugăciune, neîncetate. Și așa, eu fiind un veritabil luptător și un așa, nu știu cum să atrag, de aceeași gândire de tip aproape budist, în care omul este văzut ca un fel de Dumnezeu, dar care a uitat că este Dumnezeu, și care acum își dă seama că este Dumnezeu și reușește să atragă toate energiile universale, care sunt așa, impersonale și n-au nicio treabă, ele umblă, rulă, treburile lor, și dintr-o dată recunosc stăpânul care tu știi să le dirigezi, să faci cu ele ce vrei, și energiile universului lucrează pentru tine și tu pentru el, și totul se învârte acolo. Ideea asta este de tip budist. Asta vine și apare încetul cu încetul, până și la anumiți oameni care tratează viețile Sfinților și explică viețile Sfinților, până și acolo pătrunde aceste idei. Că da, dar băi, Sfântul Nicolae sau nu știu cine au fost sfinți, da, au fost sfinți pentru că erau aleși de Dumnezeu dinainte sau... Și astea sunt adăugirile oamenilor care scriau despre viața lui. Adică era altceva să scrii simplu. Sfântul Nicolae se spune că asumul de la Sfântul Vrep, nu știu ce, să mergi mai. Dar el fiind alesul lui Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum, a făcut așa și tragi concluziile astea care au o doză de păgânism, o doză de neadevăr, de nu e învățătura de credință creștină mărturisită și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos adusă pe pământ pentru care a murit. Sau, asta e una cu alesul, sau vine și zice, iar el luptându-se cu sine și făcând efortul colosal, a atras pe Dumnezeu și deci până la urmă chestiile astea ale lui, asta e pelagianism, ce a făcut el, ostenirile lui, strădanile lui, au făcut după aceea ca Dumnezeu să-i fie un fel de slujitor care îi servea la toate, îi trimitea îngeri cu lumânări, făcea deja că el făcea niște eforturi colosale și astea toate erau așa de importante și l-au dat gata pe Dumnezeu. Îngerii erau mirați complet și chiar spun, iar îngerii se minunau de ce chestii face omul ăsta. Dar toate astea au o doză într-o anumită măsură de creștinism cu minte, dar pândește de undeva pelagianism, pândește de undeva încrederea în sine și încercarea de întoarcere, de fapt, în toate acestea, se vede încercarea de întoarcere a acestui cuvânt, cât a făcut Dumnezeu cu noi, că noi eram predici. Nu că noi eram predici, a făcut Dumnezeu cu noi, uite așa. Cât a făcut Dumnezeu cu noi, întoarce acestui cuvânt spre a făcut cu noi, dar noi eram niște oameni deosebiți și făcuse niște eforturi colosale înainte, de aceea a făcut Dumnezeu cu noi. Și adică se merge, se întoarce iarăși spre idolatria eului, spre încrederea în niște idei pe care le-ai făcut tu, le-ai lucrat tu, anumite alegeri speciale pe care le-ai reușit. Și de aici, și din asemenea înfățișerea leviților sfinților, se naște și dezastru pentru oameni, pentru voi, de exemplu, pentru noi, pentru oricine. Păi, Doamne, păi dacă e așa și ales, păi ce șanse am, Doamne, ce șanse am? Dacă erau aleși, păi nu o să alegi, mă, sunt nimeni în drum cu... acum nu. Adică, nimeni nu m-a ales, sunt și eu un nenea Trotea din Totești, Gorj. Și am trăit și eu ca cel sufletel. M-am născut pe pământ, am trăit 3 zile, a doua zi m-am bătezat, a treia zi am murit, sunt și eu un sufletel curat și frumos. Adică, zicea un sufletel, dar până n-a ajuns să zică că sunt și eu un sufletel vai de capul meu, fiind de păcate, nu s-a mântuit. Și ideea că, Domnule, am ales, dar după aia se strecoară și ideea. Făceam niște eforturi speciale, că există ceva. Sau se mai adaugă, dacă o să vedeți la viețile Sfinților și asta, se mai adaugă, era din neam bun, de oameni buni. Adică nu merge să se nască sfânii într-o femeie destrunată și într-un pămpălău care... Asta nu am bun, nu am credincioși. Din neam bun, dacă se poate, bogat și... Și se simte undeva influența celui care scrie, că el zice... El spune adevărul, deci erau lucruri adevărate, numai că el își dă cu părerea, știți? Și zice... E oameni buni. Și totul pe morală, Dumnezeu, să fie oameni creștini, oameni buni, să fie... Dar și crede chestia asta. Nu se poate să iasă din desfrânată. Exact aceeași chestie care a avut-o Simon de prostul, care a zis... Păi dacă ar ști el cine e femeia care îi spală picioarele cu lacrimi și nu ar accepta. Și Mântuitorul a zis, nu numai că o accept, ci ceea ce a făcut femeia asta și că a turnat. Se va vesti până la margine pământului. Adică e mare lucru și femeia asta e mare. A fost momentul în care Iuda n-a mai suportat. Deci era lupta din tipul ăsta de gândire. Era de fapt lupta dintre tipul de gândire. E important să fiu eu... cult, să fiu din neam mare, să fiu, să fiu o elită specializată care e strâns în jurul unui lider, cum erau ei, cei 12. E important să fie așa, uite că am avut noroc, am fost prins și eu în elita asta. E important așa și ăștia la alții care sunt aici, terchea-verchea, nimeni nu cu acum mână, n-o să aibă nicio șansă să facă nimic. Și, ei, Mântuitorul, dărâmă chestia asta, zice, nu? Această femeie, nu a zis niciodată despre Iuda, iar despre Iuda se va zice că vei fi, și nimic. Dar despre femeia aia zice că oriunde se va vesti Evanghelia asta, adică vestea asta bună pe care o să o duceți voi prin mare, se va spune ce a făcut femeia asta. Și ea pentru groparea mea a făcut-o, adică era un moment extraordinar de important, nu era pentru, era pentru foama mea de astăzi a făcut-o, pentru mormânt, pentru punerea mea în mormânt. Nu e oricine care pune trupul în mormânt și care ți-l curățește și nu. Ei, femeia aia, destrânată, păcătoaselor, dintr-un orășel oarecare, din Betania, o nimeni în drum, acum, iertați-mă că există despre asta. Ei, femeia aia rămăsese, e mai importantă ca ei toți, înțelegeți? Se întâlnesc două lumi diferite complet. Exact cum se întâlnesc două lumi diferite complet, lumea asta a omului și a idolatriei față de el și a slavei lui, și lumea lui Dumnezeu. Exact cum se întâlnesc așa atunci când ei 12 merg după Hristos, ei sunt mai mari decât aia 70 care sunt acolo, alții în spate, și mai mari decât femeile minunosite, și mai mari decât mulțimile care mergeau în spate. Deci erau cei 12. Și atunci ei deja făceau niște, și ziceau, este niște aleși, și aveau norocul peste noi, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Uite ce minunat se întâmplă. Noi suntem aici, auzim toate cuvintele lui, deci noi suntem niște sfetnici, niște apropiați, care mai mai între noi. Cu alte cuvinte, suntem cei mai mari de pe pământ, băi, vă dați seama, băi, dar care e mai mare dintre noi așa? Știți? Și Mântuitorul ridică un copil care poate trecea pe acolo, dâmblătorul. Mami, nenuț! Și zice, ăsta e cel mai mare. Înțelegeți? Aberant, o ruptură totală așa. Asta e ruptura dintre ce gândește omul și idolatria lui personală și ce gândește Dumnezeu. Diferit complet. Ori avea o asemenea concepție și concepția asta s-a întors. Creștinismul nu este așa. Dar concepția asta de idolatrie personală, de cinste, de ideea că anumite lucruri îl pot capta pe Dumnezeu, că tu poți să fii de neam bun, că tu poți să fii un om cu minte la locul tău, făcându-ți treburile tale și prin asta îl atragi pe Dumnezeu și el El te slujește și îți face toate, că tu poți să fii un, să te autoeduci prin cine știe ce studii sau să faci cine știe ce inițiezi specializate prin care să-l câștigi și să cunoști anumite ritmuri ale rugăciunii, felul cum să le faci, nu știu, că ai avut noroc, că te-ai dus, că ai avut bani, că ai fost pe la părinți, că ai umblat, că ai șofotit, că te-ai băgat, că nu știu ce. Ei ți-au spus o șmecherie, aha, deci așa, și dintr-o dată ești prietenul lui Dumnezeu. Nici poveste, nu există. Ei, ideea asta a pătruns tot mai mult în creștinism. Și, și a început să fie preponderent în fața ideii că Dumnezeu pe toți îi cunoaște și îi iubește și mai mult pe ea necunoscut și nebăgați în seamă că Dumnezeu e Dumnezeu străinului, a necăjitului, a amărâtului, a văduvei, a orfanului, a bolnavului, a muribundului, că mai mult acelora e Dumnezeu decât acestora care sunt bine mersi. Aproape că s-a dat peste cap învățătura de credință creștină pentru că a redescos capul din țărână ideea egolatra omului, care trebuia să găsească niște metode prin care să spună, dar totuși putem face niște chestii în care noi să fim mai deosebiți. Nu putem lăsa la mâna lui Dumnezeu tot așa ce vrea El. Găsim noi niște soluții. E o diferență colosală, e o altă paradigmă. Paradigma înseamnă, nu știu cum să vă explica, și cum ai zice, cum fac acum copiii Lego. Și cu aceleași piese de Lego poți să faci o bicicletă. Și cu aceleași piese de Lego poți să faci, nu știu, o armură. Băi, cu totul altceva, dar aceleași piese. Ei, depinde cum îmbraci realitatea și cum o așezi duhovnicească și ești, trăiești în paradigma egolatriei proprie, în ideea că Dumnezeu are aleșii lui, specializat, nu știu ce, care știu să-l atragă, care îți alegi dinainte, care fac niște chestii și... Asta e o paradigmă greșită total, dar pe care noi am început să o preluăm și să o credem. O asemenea gândire duce la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Pentru că cine dintre noi poate să zică că da, eu mă simt alesul lui? Te simți nealesul lui și te simți... Doamne, păi dacă e așa Dumnezeu, nu trebuie Dumnezeu. N-am nevoie de Dumnezeu. Și așa ar fi, dar problema că Dumnezeu nu e așa. A, că diavolul îi șoptește la ureche, vezi că mi-e Dumnezeu, vezi că mi-e... Tot îți spune, uite că mi-e Dumnezeu, exact ca în rai cum făcea, așa face și acum, nu vă închipuiți că face altfel. Și ne spoiește chipul Dumnezeu, îl umple de zoaie, uite ce vrătii. Dar nu e așa. Și foarte periculoasă. Aștept vremea rescrierii vieților tuturor sfinților curați, simplu. Cum mă bucur, de exemplu, de anumite vieți ale Sfinților care au trăit acum mai nou și ăla care scrie se limitează să spună când era copil a făcut așa, după aia a mâncat, după aia a băut, după aia a tușit, când era copil mai făcea și prostie. Nu, astea toate se scot. Știți că cei care au tot scris, tot ce era mai dureros, tot ce era mai... De exemplu, la Sfântul Ciprian, prostiile care le făcea el înainte, se scrie o jumătate de pagină așa. Prostiile care le făcea și era cel mai mare regitor al Imperiului și făcea niște prostii. Și se limitează totul că... De exemplu, și eu când povesteam despre perioada mea dinainte de convertire, au fost mulți și chiar episcop care mi-a zis, nu mai povesti. De ce povestește aia? Nu mai spune nimic. Spune-mi că a fost rău și gata, acum sunt bine. Dar nu mai spune cum erai tu înainte. Și sub motivul că, Doamne, încurajez oamenii să trăiască în păcate și nu-i voie. E aceeași tip de gândire a fost și când s-au scris viețile Sfinților. Nu trebuie să insistăm pe chestia asta. Pentru că dacă îi spui că Sfântul Gheorghe, să zicem, a avut o perioadă în care a fost tânăr, imberb, adolescent, n-a fost așa. Nu se aude, nu știm. Dar să presupunem că era tânăr, imberb, care făcea prostii și nu știu ce mai făcea, sau cum făcea Sfântul Sioan. Se bătea prin sat cu ceilalți băieți. Trăgea pumn din piept de lămura pe ăla, mânca un platou de 40 de ouă deodată, bea țuică așa, ca pe nimic, 2 litri de aia de bolincă rusească, făcea ce îi plăcea, adică era un tip dur, strong, care dacă îl supărai, te făcea una cu pământul. Și totuși a ajuns, ei, asta e o minune că a ajuns la noi chestiile astea. Noroc că a trăit acum și că a spus Sfântul Sofronie adevărul ăsta. Ca altfel, dacă treceau 2-300 de ani, se scoteau astea toate și a fost dintr-o familie de țărani, smeriți și curați. A trăit numai în curăție, rugăciune. Nu se ducă ca alți copii. Era tot timpul rugăciune și smeriți și cu capul așa. Totul mergându-se că noi trebuie să fim morali, să-i învățăm pe oameni să fie morali. Păi dacă îi spui că Sfântul a fost prost și a făcut prostii, că Sfântul Ștefan cel Mare, au avut, domne, și relații și au avut și copii. Da, a avut. Dar a trăit și a ajuns să-și spere toate păcatele și ajungă la sfințenie. Da, așa se spune. Nu era mic. I-a fost sfânt de la început. De mic era sfânt. Nu! Sfântul Constantin cel Mare a făcut prostii multe. Dar s-a întors și a fost omul lui Dumnezeu. Și atâția, și atâția, și atâția, și atâția, și atâția, și atâția. Dacă reușeam să continuăm pe Sfântul Procopie de pe 8 iulie. Doamne, câte prostii au făcut omul ăsta înainte. Dar Sfântul Varvar Tâlharu, oai de mine, câte prostii au făcut. Câte mizerii. Dar alții și alții și alții și alții și alții și alții. Și că au fost cum au fost. Sunt rari oamenii ca de mici au curăție și smerenie și nu știu ce. Aștia sunt rarisimi. Dar sunt foarte mulți care vezi cum trăiesc în mijlocul lumii și în toate păcatele, ca Părintele Serafin Roz, care cred că e sfânt și va fi declarat sfânt, dar și care a avut aplecări homosexuale și pedofile înainte de a ajunge el. Dar oamenii zic, vai, de exemplu, dacă vă zic acum chestia asta, nu cred că e sfânt. Nu am înțeles. Dar el este un sfânt, a ajuns sfânt, a avut aplecări. Așa cum și despre Dostoevski se crede că a fost asta. Și ce? S-a luptat cu sine, s-a străduit, s-a... Dostoevski numai pedofile, fără homosexuale. Mai bine homosexuale decât pedofile. Deci, nu trebuie să luați asta în seamă, ci lupta oamenilor acestora de a se depăși pe ei, de a lupta cu ei, de a se birui pe ei. Asta mi se pare mult mai frumos, mult mai înalt, mult mai adevărat decât minciuni, acoperire totul cu... Deci, când m-am întâlnit cu Părintele Gabriel Bunghe, care e trecut la Ortodoxie, un om mare, un om al lui Dumnezeu, are 80 și ceva, de 85, de 96. Și am văzut despre Părintele Serafim, mi-a spus că îl doare foarte tare că se acoperă acea perioadă din viața lui de a homosexualității, a drogurilor, a pedofiliei, și că nu se spune nimic de chestia aia, numai că se mângă, nu se zmintească oamenii. Dom'le, ar trebui să se spună, zice, ar trebui să se spună. Asta mi-o zicea pe Valea Arieșului și probabil că se știindu-se astea, nici nu este încă trecut în rândul Sfinților încă, pentru că zic oamenii, mai ales că el n-a ascuns, adică a spus lucrul ăsta, am fost așa, am trecut așa, exact cum câți tineri nu acum trec prin tot felul de golănii, înseamnă că ei nu vor avea niciodată șansa să fie omii lui Dumnezeu. Cum? Vor avea. Și încă porți deschise va fi pentru ei de Împărăția Cerurilor, numai că nu trebuie să-și acopere adevărul ăsta, ceea ce au trăit ei. Asta am trăit, asta am fost. Dacă asta am fost, minunea cea mare este că din asemenea mizerii ne-a scos Dumnezeu și ne-a făcut oamenii lui. Asta mi se pare mult mai... De exemplu, dacă voi știți asta, păi acum unul dintre voi care are aplecări spre anumite chestii dubioase, îl știe pe Sfântul Serafim, pe Părintele Serafim Roz, cum să nu ceri în ajutor, nu? Nu numai pe Sfântul Ioan Valacul, ci pe Sfântul Serafim care e cu prin așa ceva, adică știe ce înseamnă să fii ispitit, știe ce înseamnă să lupți cu asemenea patim. Nu spune nimic, tot e curat și Serafim era cu minte și curat și umbla din floare în floare și ajunge la mănăstire. Nu. A trecut prin chestii foarte grele și până la limita sinuciderii. Deci, asta s-a întâmplat, dar ce mare lucru că a fost așa și că a ajuns la ceea ce este. Cred că va fi declarat sunt cu toate potrivirile și neputințele actuale.
Cum ar... Așa acum nu se scoate în evidență, mă gândesc că anumite greutăți pe care le-a avut Sfinții când ne-a fi martirizat. De exemplu, Hristos zice că zburdau de fricire timp ce...
Foarte rar dintre Sfinți, da, foarte rar dintre Sfinți și la mucenici și la cuvioși se spune, de fapt, ce lupte au acești oameni cu diavolul și cu ei înșiși și că nu e ușor să fii. Se trece peste, foarte ușor peste chestia asta, pentru că, dumneavoastră, dar nu e hotărârea bisericii, ci aia care scrie așa dintr-un moralism de la stupid, că noi nu supărăm pe oameni, să noi ne păcim. Păi ce o să zică oamenii dacă aud ei ce lupte avea? Numai la câțiva sfinți care sunt mai specializați în lupta cu diavolul, Antonie cel Mare, îi salutau diavolul, nu știu ce, dar atâta. Și aia norocul a scris Atanasie, ucenicul lui, viața, că dacă nu o scria, nimic nu știam de Sfântul Antonie. A fost mare, pustie, trăgea din floare în floare și la fire și la. Dar așa știi că îl muncea diavolul zi și noapte și îl mânca de viu, știți? Dar și deci în viețile Sfinților zice, iar luptele lui cu diavolul numai Dumnezeu le știe ce era acolo și așa este. Deci nu să nu... Și asta duce la iluzia asta că a fi în viață creștină, a fi înseamnă să zbor, să fii fericit, totul se împlinească de la sine. Ne-a pus să gândești ceva, că se împlinește. Frumos, totul e frumos, nu e adevărat. Când Părintele Rafael Noica spunea că toți îmi scriu că trăiți acolo în rai, trăiesc în iad, domnilor, zicea. În iad trăiesc aici, în munte, unde stătea el și se... Credeți că eu, pentru mine e ușor aici? Deci ideea asta, iluzia asta stupidă, pentru mine a fost o lovitură când am aflat de niște monahi pe care după aia am văzut. Încă trăiau la Sfânta Ana Mică și Ana, a scris Sfânta Ana din Muntele Atos, care spuneau că noapte de noapte îi chinuia diavolul, îi chinuia diavolul noapte de noapte, înțelegeți ce aia? Noapte de noapte, noapte de noapte, nu că mai aveam câte noapte, mai nu. Noapte de noapte, noapte de noapte. Și la un moment dat a trebuit să lase locul unor oameni veniți peste, rapid, așa, la marginea nopții, nu aveau unde să-i găzduiască, unde să-i lasă să doarme afară. Ei, ca niște smeriți monahi, i-au lăsat pe oamenii să stea în chirie lor, s-au pus ei afară să doarmă. Numai că noaptea aia, ui, diavolii peste ăștia. Și a ieșit acolo. Și au zis, s-a venit, mă, noi nu credeam că vin și peste ăștia, că peste noi vin zilnic, dar știu ăștia. Adică, real, real, nu vorbe, înțelegeți? Nu vorbe, real. E asta înseamnă lupta acestor puznici, acestor trăitori. S-a născut așa un fel de baz popular românesc. O, prea frumoasă, bustie, ce frumos, este acolo, cum ne filmăm noi din voi și munții, ce frumos. Nu, nu e așa. Oricine o ia pe calea aceea și zicea, îi întreba domnul Sărin Lucescu cu părintele Dumitru Stăniloae, dar de ce au așa ispite monahiștii? Oamenii din lume nu au așa mai ispite. Ba, au toți la fel, zicea. Numai că ăștia din lume au cu oamenii și cu situațiile și cu politica și așa, iar o iau cu dracea acolo. Adică se echilibrează. Știți? Adică toată lumea are cam la fel. Cu copii, cu nevasta, cu soțul, cu mama, cu nu știu ce, cu... cam la fel. Ăsta-și muscă buzele, încercau să mă zinu și nu mai pot din lume. Și ăla la fel. Credeți că scapă vreunul? Nu scapă niciun. Adică stați liniștit. Egal. Egal. Și doar smerenia te scapă, nu neapărat scăpându-te de încercări, ci cumva dând o dignă în orice încercare. Smerenia îți dă o dignă în orice încercare zicând, e puțin că te-ai putea smerita așa. Oricum ajută Dumnezeu. Smerenia plină de credință. Asta e singura care îți dă o șansă de a scăpa din acest tăvălug al morții. Restul sunt povești. Adică restul, orice formule, nu știu ce cerințe speciale, Doamne, nu știu, e o mare greșeală. Cam așa se întâmplă. Trebuie să treci prin încercări. Nu se poate altfel.
Mă referiți că Dumnezeu știe tot timpul de față și vă cunoaște
da.
Dumnezeu.
Și că fără încercare și fără ispită nu este cine să mântuiască. Nu este cine. Degeaba o sucim în mult timp că asta este. În lume necaz veți avea. Asta e cuvânt veșnic. Dacă primordial erau fericirile și zburatul din floare în floare, ne zicea, în lume veți fi fericiți. Bine, nu veți mai avea niște mici tulburări, dar fericiți. Nu, ne-a zis în lume, necazul veți avea. Asta este realitatea. Adică, nu înțeleg de ce acest cuvânt nu-i băgat în seamă. Și oamenii vin, a venit la Hristos ca să ne ajute, să sănătate, tot ce trebuie, să fie numai bine, să... Da, o să fie, o să fie. Dar mai mult o să-ți dea putere să treci peste încercările pe care le trec toți oamenii. Adică tu o să ai încercări ca toți oamenii. Ajutorul pe care ți-l dă Dumnezeu este acela de a trece peste încercări crezând în El și nădăjduind în El și având tăria sufletului, nu căzând ca un rățoi împușcat la picioarele în oricărei ispite. Adică asta e puterea ce ne dă Dumnezeu. Nu neapărat că ea dispare, ispitele dispar, problemele, totul e așa zburdare și viața frumoasă. Nu, nu. Dar știu că nu prea se spun lucrurile astea, pentru că pleacă oamenii în biserică, că dacă e așa nu mai trebuie, ne vedem de treabă, mai bine în lume, nu știu ce. Nu e chiar așa. Aici aveți ajutorul lui Dumnezeu și mila Lui de a Ca și cum, când ți-ar zice cineva, când erai mic, la 5 ani, și zice, cum preferi injecția de penicilină și moldamin? Cu mama sau fără mama, lângă tine, care te mângâie și... Cu mama! Păi trei sferturi din durerea aia, care oricum știi că ești cu Hristos, că El a purtat aceleași dureri ca tine și că e alături de tine. Trei sferturi parcă trec de la sine, numai pentru că e mama. Și dacă nu e mama, foarte greu. Ne puteți recomanda cărți care arată căderea clară, lupta, îndoiala, în special a femeilor care sunt declarate sfinte, care poate împătimi de la familie, dar nu de la familie, dar nu s-au lăsat. Sunt foarte puține cărți, tocmai pentru că se evită această parte. Una dintre ele este despre mama blondină. Deci despre femeile care, și care mi se pare că a fost declarată sfântă, nu de noi, nu știu de cine, a fost declarată sfântă în Basarabia. Era o basarabeancă. care a fost prin închisorile sovietice și a trăit grozave, lucruri grozave. Ce îndoieli a avut această femeie, ce dureri, ce neputințe, ce frici grozave, ce revolte. Și e sfântă, înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că zbura din lagăr în lagăr, fericită și nu știa ce zică. Și în timpul ăsta slăvea pe Dumnezeu. Nu e chiar așa, nu e așa, e o luptă grozitoare. Adică, mi se pare bajocoritor că Mântuitorul a avut acele ispite și a zis, Doamne, nu după voia mea, ci după voia Ta și toate celelalte. Și noi credem despre acești oameni care iau și ei împărăția celor, că ei au fost mult mai ușor ca Hristos, au fost mai bărbați ca Hristos, mai nu știu cum ca Hristos, mai nu știu ce făceau acolo. Nu, Doamne, e greu, înțelegeți, e greu, foarte greu. De multe ori biruința e așa târâtă și în genunchi și o biruință mică, așa, ca și ăla care se luptă să treacă linia de sosire și trece cu atâta de cap. Nu că și rupi panului ca și bocăia în jurul terenului. Și... nu așa. Părinte, citiți tare doar dacă nu e greșit. În unele eparhii, episcopii interzic sau îndeamnă preoții să nu împărtășească des sau să împărtășească doar după spovedanie și doar legat de spovedanie. Până unde ar trebui să meargă ascultarea aici? Fă ascultare, așa e acolo, fă ascultare, Dumnezeu găsește căi atunci când faci ascultare și n-ai unde să mergi. Găsește căi să-ți dea har altfel. Dacă e încuială la mintea și inima unor oameni, exact cum a găsit căi pentru evrei și pentru mama lui Dumnezeu la templu, nu? Când era Maica lui Dumnezeu la templu și a găsit căi de a-i da har și de a-i ajuta, chiar dacă acolo era multă încuială și farisei și cărturari mușcau din toate părțile. Adică s-au găsit soluții. Nu toți aduceau osanale, Maica lui Dumnezeu, pruncă cerească, nu. Și uite că Dumnezeu a găsit căi să lucreze cu ea și să-i dea harul său. Așa și aici, în situațiile astea, oricum ar fi oamenii, ascultă și Dumnezeu te va ajuta. Dar dacă poți să mergi în altă parte unde se poate face mai mult, du-te.
Și preoții ar trebui să asculte
episcopul. Păi dacă episcopul zice, măi, dacă episcopul zice, de acum până anul viitor nu te împărtășești nici tu, nici toți oamenii din jurul tău, te să asculte. Nu, că... păi dar asta promiți acolo când te faci preot. Că voi asculta de chiriarhul meu, chiriarhul înseamnă episcopul meu. Episcopul locului, numai dacă te îți cere niște chestii împotriva credinței, atunci te rămâne de discutat. Dar altfel nu ai ce să faci. Asculți. O prietenă a făcut, așa mi s-a părut mie, deci mi se părea mie și mi se pare tot mai mult cum oamenii încep să nu mai asculte. De exemplu, când a fost atunci referendumul și când ierarhia ne-a rugat să mergem ca și creștini, ne-a rugat, ne-a cerut, ne-a invocat, ne-a implorat, ne-a... nu, las că știu că e șmecherie politică cu dragnea și nu știu. Dom'le, ce mă interesează dacă pentru credință el spune că e folositor, că... du-te, Doamne, dacă te roagă, că nu spui acolo, că nu te duci să votezi un partid, tu să zici, da, Doamne, sunt de acord, familia, așa, așa. Adică, absoluta neascultare a omului mi se pare îngrozitoare. Nu se mai poate face nimic. Dacă omul mai are ascultarea de biserică, păi atunci ce să mai... despre ce să vorbim? O prietenă a făcut sfârșitanii acasă, iar după câteva luni a observat că pe peretele au apărut multe cruci mici, probabil de la gheasă, nu știu, Busuiau, nu știu. Oare să interpretez lucrurile acestea acum? Nu cred. Adică am avut multe situații de felul ăsta. Oameni, părinte, cineva mănâncă în continuare sarmale în fiecare noapte. Și numai noi doi suntem în casă. Și se termine și nu știu cum. Și... și... hai, Doamne, nu îndur necurat că de când a murit moșul, nu știu ce, și îl țințim noaptea cum se aude. Și până la urmă era fica care mergea noaptea și... a necunoscut. Atunci, mă jur, nu știu nimic. Și era așa și aici. Că s-a jucat un copil, poate a făcut niște desene. Sau poate că... dar nu pot să cred eu că... Nu prea umblă Dumnezeu cu lucrurile astea. Că nu face chestii de genul ăsta. Sunt chestii așa de... știi, chiar nu ne înțeleg, dar s-a întâmplat. Oare de ce? Oare cum? Toate cumva se duc. Nu sunt eu cumva un ales? Mi se spune mie cumva ceva? Dumnezeu vrea să-mi vorbească eu care sunt... nu, domnule, există o explicație științifică. Sau simplă. Foarte mulți oameni au citit doar superficial. Acel om a fost închis și omorât pe nedrept, fără să se fi informat că acesta, înainte de a fi închis, a violat copii, traficat droguri, etc. Bineînțeles că omul s-a pocăit și Dumnezeu l-a iertat, dar e exagerat să spui că era total inocent când a fost acuzat de crimă. Da. Prea ușor sărim repede și suntem de partea cuiva sau altcuiva. Dom'le, dacă el și-a asumat această moarte și dacă, să zicem, presupunem că n-a făcut acele crime de care Antonia ceva, n-a făcut acele crime de care, sau acea crimă de care l-a acuzat, să presupunem că n-a făcut. Nu știu. Atunci și-a asumat până la capăt judecata omenească cum și-a asumat-o și Hristos, dar Hristos pe absolută nedreptate, pentru că El nu a făcut niciun păcat. Pe când acest om ar putea zice pe dreptate, pentru că am făcut păcate cu nemiluit. Adică, și pentru asta îi se va ierta toate păcatele și se va duce și în împărăția ceva. Acum că sfânt sau nesfânt, asta e deja prea mult. Adică El nu moare pentru Hristos acolo. El moare pentru păcatele Lui. Că s-a convertit în ultimele luni, ani, nu știu cum. Asta e altceva, dar de aici până ar face direct sfânt și mucenic și nu știu ce, mi se par niște lucruri exagerate și nu știu ce avem nevoie noi să exagerăm totdeauna și să găsim că toată lumea e împotrivă și toți fac acolo chestii. Oh, și oamenii ăia, ăia care au condamnat, sigur aveau acolo un dosar cu studiat ani și ani de zile la rând și cu ADN și cu tot ce trebuie. Adică credeți că erau nebuni? Sigur au omul ăsta făcut și eu multe prostii. Acum să lăsăm să se odihnească. Bine că și-a asumat până la capăt, bine că a fost creștin, bine că s-a convertit, bine că și că și-a asumat moartea și că a primit-o curat și asta mi se pare extraordinar. De aici încolo altceva nu mai merită să vorbim. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, să zicem rugăciune.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și nare minunată și mai ta Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită de către lumini și mai săvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mai.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine seara la 7 vă așteptăm la un spectacol pentru cultura română, dar nu e așa de plicticos cum sună. Și pentru Eminescu, care va fi pe 15 iunie, cultura, ziua culturii române și ziua lui Eminescu, dar noi facem pe 11 mâine, cred că e 11 sau 10, nu știu, 10 mâine și la ora 7 aici, în Bisericuță, cu Florin Nan. Un actor bun. A jucat și în Las Fierbinți și la Bloc. Știți că era chestia cu la Bloc. Și acum a renunțat la toate astea și s-a apropiat de credință și face numai, joacă numai în piese cu coloratură creștină. Deci un om serios. Vrea să facă mult bine. Și vine și la noi. Mas é isso não.